Тар менен тааныштырдык.
Кадырмен радио тыңдармандары, енді Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтейік. Шымкент қаласының әкімі өзіне жалған жала жапты деп бұрынғы кеңесшісін сотқа берді. Мұхтар Жәкішевтің ғаламторда жарық көрген жұмбақ бейнетаспасына қатысты тәуелсіз сарапшылардың пікірі. Қазақстанның бас прокуратурасы шекарасқан ақшаның заңдылығын растау үшін салық декларациясын көрсетудің қажеті жоқ деп есептейді. Қазақстанда білім несиесін алған студенттердің 70% қарыздарын төлей алмай отыр. Нұрсұлтан, Сары және Назарбайдың анасы мемлекет басшысымен кездесу үшін Астанаға аттанды.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Шымкент қаласының әкімі Арман Жетпісбаев өзінің бұрынғы кеңесшісін жала жапты деп айыптап сотқа берді. Бұрынғы кеңесшісі Мұхтар Мұхамеджанның республикалық басылымға берген сұхбатында қала басшысын жемқор деп санайтынын айтқаны даудың тамызығына айналды. Әкім қорғаушысының айтуынша, қала басшысының бұрынғы кеңесшісі мемлекеттік қаржының кімнің қалтасын толтырғанын санап қана қоймай, өзінің тұспалдарында жария еткен.
Мухтар Мухамеджал признал свое авторство и привел несколько сведений в отношении акима города Шымкента Армана Жетпісбаева. То есть так вот фирмы Жетпісбаева в 2008 году взяли тендеры на 7 миллиардов 800 миллионов и ремонт областной больницы. Он выигрывает и строительство филармонии, и реконструкцию Дворца молодежи, ныне театра оперы и балета.
Мұхтар Мұхамеджан өзінің авторлығын мақұлдады. Ол бірнеше мәлімет көрсеткен. Қала әкімі Арман Жетпісбаевқа қатысты, оның фирмасы 2008 жылы 7 миллиард 800 миллион теңгенің тендерін жеңіп алды дейді. Облыстық аурухананы жөндеуге, филармонияның құрылысына, сондай-ақ бұрынғы жастар сарайын, қазіргі опера және балет театрын қайта жөндеуге осы айтқандарына жауап берсін дейді қала әкімінің қорғаушысы Айгүл Оңласын. Ал жауапкер Мұхтар Мұхамеджан болса, өзінің әкім кеңесшісінен оның қарсыласына айналуына не себеп болғанын былайша жеткізді.
Я, конечно, политик, я не юрист. Я всегда считал неправильным строительство теннисного корта международного стандарта в то время, когда в целых микрорайонах нет питьевой воды, когда полгорода не имеет канализации, когда город полон крыс. Какой международный стандарт, какой теннисный корт? Это тем более, когда теннисный корт строится на народные деньги, на бюджет. Я считаю несправедливо.
Мен заңгер емеспін, саясаткермін. Қала тұрғындары қара суға зар болып отырғанда халықаралық талапқа сай теннисті корт салуға қыруар қаражатты құрдымға кетірудің ешқандай қолдамаймын. Қаланың жартысына канализация желісі жоқ, қала қаптаған егеу құйрық, сондықтан халықтың ақшасын соғылған мұндай теннистің алаң соғу әділеттік емес деп есептеймін, дейді қала әкімінің бұрынғы кеңесшісі жауапкер Мұхтар Мұхамеджан. 4 қарашада басталған бұл даулы істің алғашқы отырысы басты арызданушының қатысуынсыз өтті. Қала әкімі сот процесіне келмеді. Арман Жетпісбаевтың сенімді өкілдері талаптарымен таныстырды. Әкім өзін қаралаған деп санайтын кеңесшісінен қаржылай өтемақы талап етпейді екен. Қала басшысының бұл соттағы көздегені өзіне кінә тақты деп есептейтін бұрынғы кеңесшісін бір жылға шартты түрде соттау. Мұхтар Мұхамеджанның қорғаушылары сот процесі басталмай жатып әділ өтпеуді деп есептейді. Олардың судьяны ауыстыру жөніндегі ұсынысын аудандық сот қабылдамаған. Жауапты жақ қала әкімінің осыған дейін жеңіп шыққан сотында төрағалық еткен судьяның бұл істі де жүргізуін әділетсіздік деп санайды. Шымкент шаһарының әкімі өзінің арнамысын қорғау мақсатында осы жылдың ішінде осымен екінші рет сотқа жүгініп отыр. Қала басшысы Арман Жетпісбаев жергілікті газеттерде үндеу жариялаған қоғамдық ұйым жетекшілерін сотқа берген болатын. Әкім оларды өзіне күйе жақты десе, үндеу авторлары шындыққа сәйкес келетін деректерді ғана жазғандарын айтты. Әкім қоғамдық ұйым өкілдерін қылмыстық жауапкершілікке тартуды талап етті. Тамыз айының басында болған осы сотта жауапты жақ, яғни жөнделмеген көше мен желінген қаржыны жоқтаушылар әкімнен кешірім сұрап құтылды. Айыпталушылар, яғни үндеу авторлары, кейіннен өздерін дәл осы әкімнің бұрынғы кеңесшісі Мұхтар Мұхамеджанның қолдауымен жүргенін айтып баспасөз мәслихатын өткізді. Ал ұзаққа созылады деп болжанып отырған бұл сот отырысы келесі аптаға қалдырылды.
Thank you.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. 4 қараша күні интернеттегі әйгілі YouTube.com сайтында күтпеген жерден бір жымбақ бейне жазба шықты. Ол жазбада Қазатомпром өнеркәсібі ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің өзіне тағылған айыптар бойынша не түсінік берген, немесе берген сұхбаты ма, түсініксіз әйтеуір бір әңгімесі болды. Ең қызығы, бұл бәлкім түсініксіз көрінетін де шығар, бірақ бейне материал Қазақстандағы ең жабықта жасырын орын, яғни ұлттық қауіпсіздік комитетінде түсірілген. Олай дейтін себеп, биылғы жылдың 21 мамырынан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында қамауда отыр. Осыған байланысты әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы бірқатар тәуелсіз сарапшылардың пікірін сұрастырып білген болатын. Енді сөз кезегін Сұлтанхан Аққолына берем. Құлақ тұрыңыздар.
Осы бейне жазбаның бүкіл дүниежүзіндегі ең көп ашылатын сайтының бірден бірі болып табылатын YouTube.com сайтына шығарылуына байланысты Қазақстандағы бірқатар тәуелсіз саяси сарапшы, оның ішінде Мұхтар Жәкішевтің адвокаты өз пікірлерін білдірді. Мысалға, заңгер әрі Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев Азаттық радиосына берген сұхбатында бейне жазбада Мұхтар Жәкішевтің өзі сөйлеп отырғанын толық растады.
Да, это он. Нет, у меня нет сомнений.
Бірақ Мұхтардың бейнежазбадағы өңі әлдеқайда жақсы. Қазір оның денсаулығы күрт нашарлап, өңі қатты өзгерген деп есептейді.
Ну я могу только еще одно сказать, конечно, что Мұхтар так не выглядел. Почему? Потому что он уже с того времени находится в болезненном состоянии.
Адвокат Бейсекеев оның өңі қазір әлдеқайда нашар деп мәлімдеді.
Да, сейчас совсем по-другому выглядит. Намного хуже.
Бейнематериалда нақ Мұхтар Жәкішевтің өзі сөйлеп отырғанын, оны тіпті сонау сәби кезінен, балабақшада жүрген кезінен білетін Рахат Алиев те растады.
Это действительно господин Жакишев, потому что я его долгое время знаю, дружил с ним.
С детского садика?
Можно сказать и так.
Оған қоса 2001 жылдың соңына дейін ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары қызметінде болған Рахат Алиев.
У каждого из руководителей КНБ.
Менің айтайын дегенім, төрағадан бастап департамент бастығына дейін ұлттық қауіпсіздік комитеті басшыларының әр қайсының бөлмесінде бейне және дыбыс жазу құралы орнатылған. Оған ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішкі тәртібі бойынша төрағаның, оның орынбасарының немесе департамент бастығының бөлмесінде болған қонақтардың бәрі жазылып отырады. Біз айтып отырған материал жасырын камерамен түсірілген
деп атап көрсетті. Сонымен қатар Рахат Алиев,
я считаю, что это настоящая видеосъемка.
Бұл бейнежазбаның түп нұсқасы, тек оның көп жері кесілген. Кадрдан тыс тұрған биік лауазымды адамның сұрақтарын алып тастаған. Бұл өңделген бейнежазба Мұхтар Жәкішевтің ұсталған алғашқы күндерінде түсірілген. Және бұл оны тергеу емес, ұлттық қауіпсіздік комитеті басшыларының бірімен танысу ретінде достық сипатта болған әңгіме. Шамасы оны жабық әскери сот отырысында Жәкішевке қарсы пайдаланатын шығар деп санайды. Рахаттың бұл пікірін Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев те растайды. Оның атап көрсетуінше бұл тергеу шарасы емес.
Бұл жүріп жатқан әлдебір сұхбат және одан тергеу абақтысына жабылған айыпталып отырған адамның үні шығып тұр. Яғни бейне түсірілім ол тұтқындалғаннан кейінгі кезеңде жасалған. Мен іске тамыз айында қосылдым. Мұндай нәрсе болған жоқ еді. Яғни бөлмедегі ахуалда әлгіндей жауап алу жүргізілген жоқ. Ал Мұхтар Еркінұлынан алғашқы жауап алулар шілде айында жүргізілген. Ал тамыз ай ортасынан бері тек менің қатысуыммен ғана жауап алынды. Ол кезде бөлме ішіндегі ахуал ондай болған жоқ. Яғни мынау ол жауап алу жүргізілген бөлме емес
деп мәлімдеді Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев. Ал енді Қазақстанның ең жабық және ең құпия мекемесі болып табылатын Ұлттық қауіпсіздік комитетінде бейне камераға түсірілген бейне жазба қалайша интернетке шықты деген сауалға келгенде, тәуелсіз журналист әрі сарапшы Сергей Дуванов:
«Это утечка, то есть в недрах КНБ работает крот».
Бұл Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қолынан жылыстап шығып кеткен ақпарат болуы мүмкін. Яғни Ұлттық қауіпсіздік комитеті жүйесінде бір көрт шыққан бар. Шамасы ол Жәкішевке қарсы жасалып жатқан іске наразы болса керек. Сол себепті осы секілді құпия ақпараттарды жария ету ісіне белгілі бір дәрежеде көмектесетін сияқты
деген пікірін ортаға салды.
Я думаю, что это выгодно противникам прежде всего Назарбаева.
Меніңше, бұл ең алдымен Назарбаевтың қарсыластарына тиімді. Мұнда менің айтайын дегенім, шамасы мемлекеттік құрылымның және жалпы қазақстандық истеблишменттің қойнауында жемқорлыққа қарсы жорық деген атаумен жүріп жатқан қуғындарға қарсы әлдебір наразылық майданы қалыптасып жатқандай. Бүгіндері қоғамдық санада осы пікір қалыптасуда. Ендеше, бұл сол майданның әрекеті, яғни әлгі бейнетаспаны өз адамдары арқылы немесе тікелей өз қолына түсірген әлдегім қазіргі режимнің және осы тергеуді жүргізушілердің беделін түсіруге қандай да бір ықпалы болсын деген ниетпен интернетке салған
деп есептейтінін мәлімдеді.
Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының маңдайшаларына құлақ түріңіздер. Қазақстанда рақымшылық жасау туралы заң дайындалуда. Президент Назарбаев Италия басшылығымен кездесті. Өзбекстан құны 2,5 миллиард доллар болатын энергетикалық келісім жасады. Жаңа құрылған Қырғызстан үкіметі қызметіне кірісті. Израиль газға қатысты біріккен ұлттар ұйымының есебін анықталмай отыр. Иран ядролық отын жоспары бойынша төрағалық мәлімет беруге дайындалуда. Азат Еуропа Азаттық радиосының Әзербайжан қызметі халықаралық марапатқа ие болды. Сондай-ақ Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қазақстанның бас прокуратурасы шекара асқан ақшаны заңдылығын растату үшін салық декларациясын көрсетудің қажеті жоқ деп есептейді. Қазақстанда білім несиесін алған студенттердің 70% қарыздарын өтей алмай жүр. Нұрсұлтан Сары және Назарбайдың анасы мемлекет басшысымен кездесу үшін Астанаға аттанды. Азаттық радиосының хабары одан әрі жалғасады. Бас прокуратура Қазақстан шекарасынан шығарылатын ақшаның заңды екенін растау үшін салық декларациясын көрсету туралы талаптардың күшін жоюды ұсынып отыр. Алайда сарапшылар бұл ұсыныс ұрланған, заңсыз ақшаның шетел асуына таптырмайтын мүмкіндік болуы ықтимал екенін айтуда. Ал үкімет болса, бас прокуратураның ұсынысын қолдауда. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев қызметтік іссапармен шетелге жиі шығып тұрады. Оның айтуынша, бас прокуратура жасаған ұсыныстың тиімді жағы да, тиімсіз жағы да бар.
Енді қазір қазақстандықтар шетелге көп барып жүр ғой. Сонда аэропортта, вокзалда ұстап алып, соңғы сұрайды: "Бұл ақшаны қайдан алдың?" Енді біреу үйін сатады, біреу мүмкін балалары шетелде оқиды, сондай жағдай болды. Енді қазір бұл шетелмен қатынасқа жақсы деп өзім ойлаймын. Екінші жағынан өзім ойлаймын, енді ұрланған ақша болады, бұл енді бұны сұрамайды. Ол екінші жағы деп айтады. Мен кейін кезде шетелге көп шығам, бірақ көп ақша алмаймын.
Сөз болып отырған мәселеге байланысты бас прокуратураның баспасөз қызметіне хабарласқанымызда аталмыш мекеменің баспасөз хатшысынан төмендегідей жауап алдық.
Интервью беру туралы, комментарий беру туралы мәселе шешіледі. Бастықтар арқылы шешілуге тиіс. Тек қана телефон арқылы ешқандай ақпарат берілмейді.
Ал бас прокуратураның баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып, Қазақстан бүгін ақпараттық агенттігі төмендегідей хабарлама таратқан. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, жеке тұлғалар өзімен бірге 10,000 ақш долларынан асатын көлемдегі ақша алып шығатын кезде салық декларациясын көрсету талап етіледі. Осының салдарынан жеке тұлғалар жеке жинақтары қарызға алынған қаражат пен банктен алынған несие тәрізді заңды тәсілдермен тапқан ақшаларын шетелге заңды түрде алып шығу мүмкіндігінен айырылып отыр. Осылайша қырыққа тірелген азаматтарға ақшаны заңға қайшы тәсілдермен алып шығуға тырысатын құқық бұзушылық жасауды алық шарттар жасалып отыр делінген хабарламада. Мұндай ұсыныстың шығуы шенеуніктердің өздерін қорғау үшін тапқан айласы, дейді заңгер Сергей Уткин. Оның ойынша чиновниктер акчаларын четелге чыгаруу үчүн бурун көз кылып гана салык декларациясын толтуруп келсе, энди ондай оюндар аркылуу бастарына бәле тилеп алуу кажып эмес. Мунун себебин заңгер соңку кездери Казакстандагы чиновниктердин ведомстволордун бирин-бири ашкерелөөгө билек сыбана кирискени менен түшүндүрөдү.
Менин оюмча башкаруучу органдардагы жабык жагдайда бул усунуз эч нерсени өзгертпейт. Бурунгу салык декларациясы чиновниктерди коргоп келсе, энди ал чиновниктер үчүн жарамсыз болуп калды. Себеби алардын араларындагы бакталастык, өз ара кыргыз алардын белгиленген мөлчөрдөн көп акчаны чет элге алып чыгууна кауп төндүрүп отур. Сүйтүп алар энди жогорудагыдай усунусту заңдаштырууга кирисип жатыр.
Деди Сергей Уткин. Заңгердин оюнча дал ушул мамлекеттик кызматкерлердин табысы тууралуу ашык саясат жүрүү керек. Бирок дал азыр жемкорлук жайлаган Казакстан бийлиги мындай ашыктыкка бармайт деп сөзүн түйүндөдү Сергей Уткин. Экономист Канат Берентайп мындай усунуштун экономикалык тиймдилиги шамал дейди. Экономисттин пикиринше, банктык жүйө дамыган казиргидей кезде шетелге ири көлөмдө каржы чыгарам деген адам халыкаралык банктык карточкалар аркылуу өз оюн жүзөгө асыра алат. Канат Берентайп мындай усунуштун орнуна Казакстанда жумуш иштейтин компаниялардын табыс ретинде чет элге чыгаратын каржыларын элде калдырууга мүддөлүк тантуу керек деп эсептейди.
По-моему, 3000 долларов, если вы будете.
Бизде азыр 3000 доллардан асатын акчаны чет элге өзүңүз менен бирге алып чыксаңыз, кажеттүү кужат толтурасыз. Бул усунуш сол акча көлөмүн 10000 долларга көтөргөн башка эч кандай жаңылыгы жок. Биз соңку эсептик көрсөткүчтөрдү карап чыктык. Соган караганда Казакстанда жумуш иштейтин чет элдик компаниялар жыл сайын табыс ретинде Казакстандын жалпы ички өнүмүнүн 15% чет элге алып кетет экен. Бул өтө үлкөн көрсөткүч. Осыган тым курсат дагдарыс кезинде тыйым салмай отур. Өкүнүчкө карай бул маселе эч кимди алаңдатып отурган да жок.
Во время кризиса запретить. На это никто не обращает внимания.
Деди Канат Берентай. Бас прокуратуранын Казакстан чекарасынан чыгарылатын акчанын заңдуу экенин ырастоо үчүн салык декларациясын көрсөтүү тууралуу талаптардын күчүн жоюу туурасындагы усунушун өкмөт кубаттап, жооптуу мекемелерге валюталык реттөө тууралуу заңнамага өзгөртүүлөр енгизүүнү тапшырган. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Азат, кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
2576-64, 2545-60.
Сиз күбө болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 2576-64, 2545-60.
Кабарлашыңыз.
Азаттык радиосунун бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы қаржы орталығының ақпаратына қарағанда, білім несиесін алған студенттердің 70% қарыздарын төлемеген. Қаржы орталығы жалпы 15700 студентке несие бөлген. Алайда білім несиесін алған жастар тұрақты жұмыстың болмағандықтан несиені қайтара алмай отырғандарын айтады. Тақырыптар қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Казакстандагы жогорку окуу орундарына бөлүнген билим несиесин алган студенттер окуу орнун бүтүргөндөн кийин 6 айдан кийин төлөй баштауы тийиш экен. Алайда Билим жана Гылым министрлигинин берген акпаратына караганда, ушул убакытка дейин студенттердин тек 30% гана мамлекетке карызын кайтарган. Билим несиесин алган студенттердин бири Алмагүл эсимдүү бойжеткен али несиени төлөмөгөнүн айтат. Онун айтымына караганда, жогорку окуу орнун аяктаган соң билим мекемеси жумушка орналаштырабыз деп убада берген менен убадаларында турмаган. Сондай-ак ал ушул убакытка дейин билим несиесин төлөмөгөн үчүн эч кандай кемеден хат-хабар алмаган әңгімелеп берді.
2000 жылы шет тілдер университетіне түскен, мен кредиттік бөлімде оқығанмын. Сол кезде айтқан болады, оқуды бітіргеннен кейін жұмыс тауып береміз. Сосын бір шама проценті үкіметке кетіп отырады, сол ақшаны қайтарасыз. Бірақ онда еш нәрсе болған жоқ, жұмыста тапқан жоқпыз. Мысалы, өзімнің мамандығыммен істемеймін, мен басқа мамандықпен істеймін. Онда ешқандай сұрақта туған емес, бірақ оқуымды табысты аяқтадым. Бір жылы 160 мың қайтаруым керек болған. Ешқандай қудалауда болған жоқ, төле деген адам
Келес сұпаттасымыз Абылайхан атында халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің түлегі Заңғар есімді азаматтың айтуына қарағанда, жалақысы аз болғандықтан білім несиесін төлеуге мүмкіндігі жоқ.
Мен оқуды бітіргеннен кейін жұмыс тауып береміз деді. Алған жалақымның бір бөлігін мемлекетке құйып тұруым керек болды. Белгілі бір уақыт ішінде. Төлемеуіме маған мемлекет өзіме сол мамандығым бойынша жұмыс тауып бере алған жоқ. Сондықтан мен қазір мамандығым бойынша жұмыс істеп жатқан жоқ. Жалақым да онша көп емес. Кредитті төлеуге де жағдайым қазір шамалы. 70% студенттерде сондай төлемеген сотқа шақырып жатыр дегенде университетке шағым түсірме болады деп ойлаймын.
Қаржы орталығы акционерлік қоғамының президенті Забира Оразалиева білім несиесі студенттерге 15 жылға берілгенін айтады. Оның айтуына қарағанда, студентпен жасалған келісімшартта білім несиесін алған студентті жұмысқа орналастыру туралы көрсетілмеген.
Әркімнің адресіне түсіп жатыр ғой. Көптеген студенттер негізі келісімшартта көрсетілген. Әр студент өзінің тұрақты жері өзгеріп жатқан жағдайда ол мәліметті бізге хабарлауға тиіс. Сол міндеттемелерін орындамағандықтан көбінесе студенттерге ақпарат жетпей жатады. Ол кісілер ала алмай жатады. Сосын айтады, біз білген жоқпыз деп. Оған да иә деп айтайын десем, ол кісілер келісімшартқа қол қойған кезде сондай-сондай міндеттемелер алған. Оқу бітіргеннен кейін 6 айдан кейін кредитті төлеуге өздерінің міндеттемелері алған.
Сондай-ақ Забира Оразалиева уақытында білім несиесін төлемеген жоғарғы оқу орындарының түлектері азаматтық кодекс бойынша жауапқа тартылатынын айтады.
Азаматтық кодекс бар ғой. Сол кодекске сәйкес сотқа береміз. Сот шешімі шыққаннан кейін істі орындау органдарына береміз, сот орындаушыларға. Ол кісілер жаңағы егер жұмыс орны жоқ болып, нақты айлығы болмай жатса, сол кезде оны дүние мүлкіне тәркілейді бәрін.
Қаржы орталығының берген ақпаратына қарағанда, білім несиесін алғанмен жоғарғы оқу орнын бітірмеген студенттер де қарыздарын өтемеген. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Осыған дейін Азаттық радиосында қираға тұрған үйде өмір сүріп жатқан атыраулық отбасы жөнінде хабар берілген болатын. Осы өңірдегі тілшіміздің хабарлауынша, Нұрсұлтан Назарбай және Сара есімді бұл балалардың анасы бейсенбі күні Астанаға қарай жол тартты. Ол тікелей мемлекет басшысына барып, өзінің уәдесін орындауын сұрамақ. Осыдан 8 жыл бұрын Қазақстан президентіне хат жолдап, одан жаңа пәтер алуға жауап алған жанұя осы уақытқа дейін бұл сөздің қағаз бетінде қалған ашына айтады. Бұл отбасының тұрмыс жағдайымен танысып қайтқан тілшіміз Сәния Төйкенге сөз берсек.
Сара, Нұрсұлтан, Назарбай, жүргізіп тұрмын саған.
Бұл Атыраудың іргесіндегі Еркін қала ауылында тұратын Сәрсенбай Мағұлов пен Жанат Мақатованың отбасындағы балалардың аттары. Ерлі зайыптылардың айтуынша, олар бұл есімді балаларына текке қоймаған. Балаларын Назарбай, Нұрсұлтан және Сара деп атауларының себебі туралы олардың әкесі Сәрсенбай Мағұлов былай дейді.
Атам Назарбай деп атып қойған кісіне әкем отырған
Назарбай, Нұрсұлтан мен Сара өз есімдерін мақтаныш тұтады.
Назарбай 14-ден кетті, 15-ке толды. Сара деген 11, Нұрсұлтан 9-да.
Әзірге бұл даңқты есімдер жеткіншектердің ата-аналары ойлағандай, олардың тағдырына да, шаңырақтың тұрмысының түзелуіне де септігін тигізе алмай отыр. Мағұловтар отбасында 8 бала өсіп келеді. Олардың күнкөріс көзіне жұмсалатын ақша 36 мың теңге ғана. Оның өзі үйдегі балаларға және отағасы Сәрсенбай Мағұловтың денсаулығына байланысты төленетін жәрдемақылардан құралған табыс. Өйткені Сәрсенбай Мағұлов бұрын денсаулығы барда балаларын балық аулап асыраған көрінеді. Ал соңғы 6 жылда жүрегінің сырқатына байланысты екінші топтағы мүгедектік алып, бұл кәсіпке де жарамай қалыпты. Олардың баспаналары болып отырған 4 бөлмелі қамыс үй күз басталса болды сыз тартып қабырғаларына қырау қатады екен.
Мына үйлеріміздің құлап жатқан, мына сенекті көріп тұрсыз, бәрі құлап жатыр. Мына төбелері жағы да осындай болып жабыстырып қойып отырмыз ғой бәрі.
Сондықтан көп балалы Мағұловтар өздері айтқандай, балаларының аты Қазақстан Республикасы президентінің тегімен және онымен әрі президенттің әйелі Сара Алпыс қызымен аттас болған соң жәрдем болар деп үміттеніп, отбасының жағдайы туралы бірден президентке Ақордаға қарай жазады екен. Алғашқы хаттарына президент Назарбаевтан құттықтаған жауап алыпты. Онда осы Назарбай, Нұрсұлтан мен Сараның құрметіне орай пәтер беруге уәде берілген екен. Алайда осыған байланысты қалалық әкімшіліктен келген комиссия олардың ескі үйлерін тексеріп тұруға жарайды деген баға беріп кетіпті.
Мен Назарбаевқа салғанмын, одан маған Пазыраевтен хат келді. Осылай үшін үш балаңыздың артынан үш бөлмелі үй береміз. Сосын одан 2001 жылы мен документін бәрін тапсырып қойдым. Сонан кейін одан ешқандай хабар жоқ. Мына шеретте тұрмыз негізінде.
Дәл қазір Назарбай, Нұрсұлтан мен Сара қараңғы үйде сабақ қарауда. Өйткені олардың үйлеріндегі электр жарығын Атырау жарық акционерлік қоғамынан келіп 1700 теңге қарызды дер кезінде төлемеген үшін қиып кетіпті. Олар қолда барларын жинап қарызды өтегенмен белгісіз себептермен жарықты әлі қоспай отырған көрінеді. Ал әкімшіліктегілер бұл отбасына сендер үкіметтің жарығын ұрлап жағып, зиян келтірдіңдер деп айып таққан екен. Бұны да ел басына жаздық, дейді Жанат Мақатова.
Үкіметті светін сендер ұрлап отырсыңдар деп сөйтіп айтамын, мен 1700 теңге светін сосын төлеймін ақшасын. Сосын мен астынан салып жіберемін.
Оның үстіне биылғы қаңтарда 10 жасар қыз балалары Алтынайды еркін қала тұрғындарының бірі мектептің қасынан көлікпен қағып қашып кеткен екен. Бұл жайлы да президентке шағымданған соң ғана сот ісімізді қарады, дейді Жанат Мақатова.
Ғай қызметкерлер тексерген жоқ. Кім сотқа апарып арыз берсе, мені сот алмайды. Өзімді мазақ қылды. Бүгін келіп, ерте 3 күн қатарынан жүрді, мен астынан салып жіберемін, осылай қаралмайды деп. Сосын астынадан тексеріп, мында келгеннен кейін документім арызымды алып қарады.
Ерлі зайыпты мағұловтар отбасымыздың проблемасын тек елбасына жазбасақ, басқа ешкім шеше алмайды деп отыр. Ал еркін қала ауылының әкімі Бауыржан Тілепбергеновтың бұл орайда өз уәжі бар.
Балдарының атын біреуін Нұрсұлтан, біреуінің атын Сара, біреуінің атын Назарбаев, біреуінің атын Базарбай сөйтіп қойып, осы бәлен жыл болды, сол қайда айтып президентке жазып, сарапшысына жазады, квартына бір рет жазады, ағаш сұрап тұл астанаға жазады ғой. Ағаш бізде үйде отыр, ала шеттен айтып, сол астанадан көмінде сұрап, осы еді, осыдан қалай еді, соны маған келіп, ағашты мына жерде біз береміз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен, Атырау облысынан.
Құрметті радио тыңдарманға ұғым, Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен мен, Мира Мүсілім, жақсы жаңалықтарда жолығайық ағайын.